dëgjues të ndëruar, mirëdita, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Blerja dhe bartja thikave në shkolla, shqetësimi madh për prindrit dhe institucionet. Policia raporton për 288 raste të incidenteve në shkollat e Kosovës brenda 5 muajve. Ekspertë të politikave të Bashkimit Evropian thonë se procesi Berlinit dhe Ballkani hapur mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin për Studime të Përparuara Ndërkombëtare John Hopkins, njohës i zhvillimeve në Ballkan, thotë se ndikimi rus paraqet kërcënim për eurointegrimin e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të rajonit. Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka rritur shqetësimet se Kremlini mund të përdorë surrugatet e tij në Ballkanin Perëndimor për të hapur një front të ri kundër Perëndimit. Në këtë emision do të keni mundësi të dëgjoni edhe rubrikën Femina. Për këto dhe të tjera materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë pasi kompanitë të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorët të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të pa përshtatshme ose të ndaluara siç janë thikat. Kjo dukuri e posedimit të thikave aktualisht po paraqet shqetësim të madh të prindërve që kanë fëmijët në shkolla. E dëgjojmë një material përgatitur në këtë temë. Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thotë se tragedi si ajo e tij duhet të parandalohen. Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars të këtij viti pasi u therr me thikë në shkollën Hilmirakovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është poshtë i mitur dhe rasti kundrejt tij është duke u zhvilluar. Hyseni thot se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja i thot se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrim më shumë me ta, të flasim më shumë me ta. Le të flasim për çdo gjë për atë që kanë bërë në shkollë, ua me kanë biseduar.
Në Kosovë, blerja e një thike, sulmuese, mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që i ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa administratorë të këtyre faqeve të cilet kanë thënë se të interesuarit i pyesin për moshën, por nuk kanë treguar nëse e konfirmojnë atë edhe si. Lëshime në këtë drejtim duket se ka së paku në disa raste. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqe në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke morë, tha, në janë në këmë ka lëzajke, po tani më ka halëgjë krejtë dhe tajtë.
Tha, vlaj ti 24 vjeqar. Si pas ti Ledioni ka bërë pazare me shqitsin, dërsa për moshën nuk e ka pyetur askush.
Për këtu në në pus që kanë kru, edhe veç janë ka bo pak. Edhe ka pru pa asë një problem që...
Ka thënë vlaj Ledionit, por nuk është e qartë nëse dërzuesit e paketës e kanë ditur se çfarë përmban ajo. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth përveç rastit fatal të Riad Hysenit, ka pasur këtë vit edhe qindra incidentet e tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Si pas të dhënave të policisë e Kosovës për periudhën janar-maj, numri incidenteve të raportuara në shkolla dhe për rreth tyre është 288. Nga rastet më të shpeshta të raportuara bëhet fjalë për lëndime të lehta trupore, dëmtim prone, vjedhje të tjera, bëjnë të ditur nga policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës i Tondemi thotë se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollojnë dhënësit e për shkollave po gjenden armë edhe nga një herë edhe si ka pas rastet të lehtë. këto vetëm janë elementet të ngritjes të shqetsimit, por me e të qytetarëve të Kosovës e kemi ngritë shqetsim në procesin e sigurisë të përdorimit të internetit në Kosovë dhe mos vendosë se asnjë lloj kontrolli për atë çfarë bëhet në internet në platformat nga më të ndryshme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sanksionon dhunën në institucionet arsimore.
Për më tepër, këtë shpeshherë instancat të ndryshme të ministrisë kanë kërkuar nga posaçërisht nga prindrit dhe po edhe psikologët e shkollave që merren më tepër me fëmijëve që vetë dhe që jenë më të qasëm në veprimtarinë e fëmijëve, në daljet e tyre nëpër rrugë ose kudo qoftë ku shkojnë, sidomos fëmijët e vegjël dhe adoleshentët.
Tha zëdhënësja e Ministrisë së Arsimit Iliriana Pylla. Përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e fëmijëve thonë se përgjegjësia për fenomenin e thikave në shkolla duhet të ndarë midis prindërve dhe institucioneve arsimore.
Se ne kemi problem për me ul kërkesën për armë, do ta më adresu problemin në bazë. Pse një fëmijë ka nevojë me të pas një thikë me vetën shkollë? Edhe pse ai mundet çdo ditë me marr pa i kanë shkuar thikë në shkollë? Pse oborët tona të shkollës janë gjithmonë të hapuna dhe kërkush nuk mban përgjegjësi për krimet që ndodhin nëpër oborët shkollave?
Thot Florina Duli, drejtoreshe organizatës Ter de Homs Kosovo. Muajin e kaluar, policia e Kosovës ka njoftuar se në një aksion në disa shkolla të vushtrisë ka sekuestruar 7 thika, një boks hekuri, një pistolet plastike dhe gjësende të tjera. Sipas njoftimit të policisë me 5 maj, ky aksion është ndërmarrë në kuadër të veprimeve për ofrimin e sigurisë në shkolla. Edhe gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsejt 413 raste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Ballkanit Perëndimor momentalisht janë përballur me dy procese paralele që sipas ekspertëve po synojnë të rregullojnë të njëjtën çështje. Ekspertët thonë se procesi i Berlinit, që u iniciua nga Gjermania, mund të bie ndesh me Ballkanin e Hapur, proces i nisur nga tre vendet të Ballkanit Perëndimor. Ndjekim raportin e zgjeruar nga Dorontina Baliu.
Bashkëpunimi ekonomik dhe liria e lëvizjes duket se janë kryefjale objektivave të dy nismave që përfshin shtetet e Ballkanit Perëndimor, procesi i Berlinit dhe Ballkani i Hapur. Ekspertë politikave të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit Perëndimor thonë se këto dy nisma ndonë simbolojnë çështje të ngjashme, dallojnë në strukturë dhe mund të bien ndesh me njëra tjetrën. Procesi i Berlinit ka nisur në vitin 2014 me iniciativën e kancelares së atëhershme gjermane Angela Merkel. Ndër qëllimet kryesore të këtij procesi janë përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe integrimi evropian i rajonit të Ballkanit Perëndimor. Procesi fokusohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, mallrave dhe kapitalit. Fusha të tjera të veprimit në kuadër të tij janë zgjidhja e çështjeve të brendshme dhe dypalëshe, si dhe pajtimi mes shoqërive të rajonit. Ky proces përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinën. Ballkani Hapur në anën tjetër është një nismë e vitit 2019 e iniciuar nga udhëhecit e Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Asaj nuk janë bashkuar ende tri vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor: Kosova, Mali i Zi dhe Bosnjë e Hercegovina. Sipas iniciatorëve, Ballkani i Hapur synon thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis vendeve pjesëmarrëse, rritjen e shkëmbimit tregtar dhe lirinë e lëvizjes. Tobi Vogel, ekspert për BE-n dhe Ballkanin Perëndimor me selinë në Bruksel, thotë se të dyja këto nisma ndajnë një filozofi të përbashkët.
Filozofia bazike është se politikat e rajonit janë aq të vështira dhe mendasi, kështu që duhet fokusuar në objektiva të arritshme, sidomos në fushën e ekonomisë si hapja kufive, stimulimi tregtisë, integrimi i tregut, lëvizja e njerëzve të tjera.
Në teori, sipas tij, dy nismat plotësojnë njëra tjetrën ose mbulojnë të njëjtën gjë.
Nëse, për shembull, Serbia dhe Shqipëria i hapin kufit për studentë, biznesmen, i njohin diplomat e njëra tjetrës, kjo është qartë asnjë gjë e mirë dhe do të kishte rol edhe në atë që mbulon procesi Berlinit.
Një nga iniciatorët e Ballkanit të Hapur është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, vendi i të cilit nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vogël thotë se edhe BE-ja tash për tash ka një marrëdhënie të komplikuar me Ballkanin e Hapur, për faktin se nuk është plotësisht e qartë se cili është synimi i tij, duke qenë se ekziston procesi i Berlinit. Disa ekspertë tërheqin vërejtjen se Ballkani i Hapur nuk është i lidhur me asnjë standard të BE-s, ndryshe nga procesi i Berlinit, i cili ka standarde të vendosura nga akuzë komunitare apo legjislacioni i BE-s. Arbresha Logja, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike në Kosovë, mund edhe të bjerë ndash me procesin e Berlinit, me që fushveprimit të dyja iniciativave është realisht i njëjtë. Si pasaj, mungesa e garancisë për standardet e BE-s është shqetësuese për Ballkanin e Hapur.
Ase u jap hapësirë liderëve rajonal Ballkanit që ti orientojnë këto realisht njërën të si do funksionaj Ballkanin e Hapur, duke mos undër lidur pare me standardit e doksionit, apo me perspektiva politike të politikat e zhjerimet.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë e internet, evropaelir.org.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Edward Joseph, ligjërues në Universitetin për Studime të Përparuara Ndërkombëtare John Hopkins, njohësi i zhvillimeve në Ballkan, thotë se ndikimi rus paraqet kërcënim për eurointegrimin e Maqedonisë së Veriut dhe vendeve të rajonit, duke nënvizuar se çështja e nacionalizmit ekstrem në Bullgari si refleksion e përkujton në atë që ka bën Rusia në Ukrainë. Ndjekim intervistën që ka zhvilluar kolega jonë Shkup Zërjeta Hajro Jajaga.
Invazioni rus në Ukrainë në mënyrë indirekte paraqet dhe kërcënim edhe për vendet e Ballkanit perëndimor, thot kështu në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Edward Joseph, ligjërues në Universitetin për Studime të Përparuara Ndërkombëtare John Hopkins dhe njohës i zhvillimeve në Ballkan.
It's threatening in an indirect way.
Është kërcënues invazioni rus ndaj Ukrainës në mënyrë indirekte. Shumë njerëz janë të brengosur, sidomos në Bosnjë, nga lufte e befasishme. Nuk mund ta përjashtoni atë. Nuk mund të thoni se nuk do të ndodh, ose ajo se as pak nuk do të ndodh ndonjë konflikt në Kosovë. Kështu që mundet të ndodh. Madje ndikimi rus dhe objektivat ruse mbeten të përmbushura dhe pa luftë. Putini nuk fiton në Ballkan vetëm nëse ka luftë të re. Putini fiton me këtë status quo. Putini fiton duke ruajtur mungesën e stabilitetit në rajon, thot Edward Joseph, duke nënvizuar se për Putinin paraqet fitore dhe bllokimi i procesit të integrimeve, si thot në kushte kur ky proces nuk shkon përpara, por lëviz prapa. I pyetur rreth injorimit të Serbisë ndaj kërkesave të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të harmonizoj politikën e saj të jashtme me politikën perëndimore dhe të zbatoj sanksionet ndaj Rusisë, Joseph me qëndrim.
Opinion is that it is quite sustainable.
Mendimi është se është plotësisht e qëndrueshme për Aleksandar Vučićin që të mbrojë këtë pozicion. E para, shikoni se sa muaj e ka ai këtë pozicion dhe shikoni ndonjë aksion apo reaksion. Jo.
Do you see increasing confidence?
E shihni se është rritur vetbesimi në Beograd. Pra Vučići dhe Putini kanë nënshkruar kontrat për furnizimin me gaz për 3 vite. Ai, pra Vučići, sërisht ka vazhduar raportin e vazhshmërisë me Putinin, duke u shtirur se është i interesuar për antarësim në Bashkimin Evropian. Megjithse për 10 vite nuk ka bërë pothuajse asgjë për antarësim në Bashkimin Evropian, thot Joseph. Ai njëherë është thekson se ndikimi rus paraqet kërcënim për integrimin e Maqedonisë së Veriut dhe vendet e rajonit, duke theksuar se çështja e nacionalizmit në Bullgari si refleksion e përkujton atë se çka bën Rusia në Ukrainë.
Think about it. Russia and Putin in particular, what does he call Ukraine?
Mendoni se si Rusia, dhe veçanërisht Putini e quan Ukrainën vend artificial dhe qëndrimi i tij kundrejt Ukrainës është se ne jemi shumë të fortë ndërsa ju jeni më pak të fuqishëm. Ju jeni vend artificial, ju në të vërtetë jeni rus në një farë mënyre. Identiteti juaj nuk ekziston, ai është artificial. Pra kemi një qasje të njëjtë, jo me forcë, por gjithsesi duke shfurzuar ndikimin. Bullgaria eksploaton ndikimin e saj si vend antar i Bashkimit Evropian, që të thotë se në esenc ju jeni vend artificial. Ju jeni vend artificial, ju jeni vetëm krijesë artificiale jugoslave, mirëpo gjuha dhe historia juaj është e bazuar në identitetin ton bullgar dhe ne jemi më me ndikim se ju. Pra, ku është dallimi? Qasja është e njëjtë, vetëm se taktika është e ndryshme, thekson Eduard Joseph, njohës i zhvillimeve në Ballkan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Këtë javë në rubrikën Femina, ku në fokus ka gratë, do të ndjekim rrëfimin e Brikena Gashit. Brikena, e cila ka studiuar në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, ka 2 vite që merret me bujqësi. Pas 9 vjetësh qëndrimi në Prishtinë, ku ka studiuar dhe punuar si mësuese arti, ajo është kthyer në vendlindjen e saj për të punuar vet vreshtat. Ndjeki materialin e përgatitur nga kolegja Luljeta Krasniqi.
Brikena Gashi është fermeria e parë në Kosovë, e cila merret edhe me prodhimin e pijeve alkolike. Me profesion piktore, ajo i rikthye vreshtave të familjes për të krijuar pijen alkolike Syrush. Në vreshtat e saj, të cilat gjenden në pjesën perëndimore të Kosovës, ka dalë brendi pijeve alkolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendësinë e bashkëshatarëve, se kjo është punë burrash.
Kur ja kom nisme me i punu, e po më taku gjatë kohës kër isha ndrenos, më bëshin keje për Brikena, se kjo puna bura nuk po unë anë i krye ti femën. Po lese, bëllë mirje me artë.
2 hektar vreshta të trashëguara nga familja, 28 vjeçaria, i ka në fshatin Drenoc të komunës së Rauvecit. E shkolluar për piktur, ajo ka nisur të merret me kultivimin e rushit nga viti 2020. Të gjitha thot se i bën vetë dhe mendimin e disa miqeve, nga përpunimi dhe lërimi tokës, deri te krasitja e ardhive dhe vjelja.
Domthon prej fillimit pranverës deri në fund të vjeshtës, ka punë nesta. Çdo ditë duhet me kon aty me parë me mëshir rrjedhimin e rritjes, zhvillimet të tina, edhe është punë pak e rëndë, sidomos për Po mënoj për dikon që u konë krejt tjetër bote, më këthy në botën e bujqësis.
Me vreshtari, Brikena thot se po qonë në vend amanetin e gjyshit të saj, nga i cili thot se ka mësuar punën që në vegjeli.
Kisha pas shumë që më konë ofër, qëtash ofër njëve, me po që nuk e kena lonë vneshtat që i ka dosh te i për shumë, i ka punu me shumë dashni, edhe nuk ka pritu kur asni herë më marrë me ta, edhe di që kish më knaq te i për shumë.
Kjo thot se ka qenë edhe motiv për të, që pas 9 vjetës shëndrimi në Prishtinë, ku ka studiuar dhe punuar si mësuese arti, të kthehet në fshat dhe t'i punoj vetë vreshtat.
Na në mosh të vogël kemi mbetë pa babin. Babi ka rroh heroikisht me 6 maj 1999 gjatë luftës fundit në Kosovë. Në atë kohë isha 5 vjeçare, vllau 3 edhe motra vetë 6 ditë. Edhe masane gjyshi kon gjithmonë ofër neve. Normal nana ajo nuk diskutohet, ajo e ka luar rolin kryesor.
Prodhimi i pijeve alkolike nga të vjelat e Brikenës ka nisur në nëntor të vitit 2020. Brendi Syrush prodhohet në distilerinë e mikut të saj në Gjakov Ali Aliaj. I cili si shtot Brikena, vazhdon t'i ofrojim bështetjen më të madhe. Sëvoni Brikena ka hapur një lokal të veti në Prizren, ku me rakije liker Syrushi, pretmiq e turist të huaj. Për sezonin e shtatorit të vjeljeve, ajo thot se planifikon të organizojnë një grup të rinjeve nga Prishtina, që edhe do të vjeljen, edhe do të shijojnë freskin e ditëve të para të vjeshtës. Vreshtat në Drenoc, Brikena thot se njën tashmë si vreshtat e Syrushës. Një dit ajo shpreson të hap këtu edhe distilerin e partë të shatit, pa lënë krejt anash as pikturën.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka rritur shqetësimet se Kremlini mund të përdorë surrogatet e tij në Ballkanin Perëndimor për të hapur një front të ri kundër Perëndimit. Rëndi i brisht politik në Bosnjë-Hercegovinë e ka bërë këtë vend cak më të butë. E dëgjojmë rubrikën Expose përgatitur nga Valona Tela.
Pushtimi i Ukrainës nga Rusia ka rritur shqetësimet se Kremlini mund të përdorë surrogatet e tij në Ballkanin Perëndimor për të hapur një front të ri kundër Perëndimit. Rëndi i brisht politik në Bosnjë-Hercegovinë ka bërë këtë vend cak më të butë. Derisa ushtria ruse vazhdon bombardimin e qyteteve të Ukrainës me intensitet të shtuar në lindje, presidenti rus Vladimir Putin ka gjetur kohë në agjendën e ngjeshur të luftës të takoj udhëheqësin e serbëve të Bosnjës Milorad Dodik. Dy zyrtarët janë takuar më 17 qershor në marginat të një forumi në Shën Petersburg. Putin ka thënë në takim se Rusia e vlerëson faktin që Republika Srpska nuk u është bashkuar sankcioneve të Perëndimit kundër shtetit rus.
Fatkeqësisht, në rrethanat aktuale i kemi disa vështirësi për shkak të sankcioneve, por ne e dim shumë mirë qëndrimin tuaj dhe e vlerësojmë shumë.
Vendet përëndimore të udhëhequra nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë sankcionuar Rusinë si në rrafshin ekonomik ashtu edhe atë diplomatik për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ushtria ruse ka nisur sulmet kundër fëqinje të saj më 24 shkurt. Në të njëjtën ditë ka dalë edhe lajmi se misioni i paqëruajtës i Bashkimit Evropian në Bosnjë, EUFOR, do të rrisë praninë nga 600 ushtarë në 1100. EUFOR-i ka thënë përmes një deklarate se përkeqësimi i situatës së sigurisë në rrafshin ndërkombëtar ka potencial për të përhapur destabilitet në Bosnjë-Hercegovinë. Pozicionimi i këtyre forcave është një mas paraprake për forcimin e stabilitetit në këtë vend, ka thënë EUFOR. Dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka përmendur në mënyrë eksplicite Bosnjën në disa diskutime për kërcënimet e mundshme. Në një adresim në fund të majit, Stoltenberg ka thënë se NATO-ja do të ndihmoj Bosnjën në forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes.
And the aim of this is of course...
Qëllimi është të parandalohet një jo stabilitet i ri, një luftë e re.
Sekretarja jashtme britanike Liz Truss gjatë qëndrimit në Sarajevë më 26 maj ka thënë se Mbretëria Bashkuar do të ndihmojë trajnimin e ushtrisë së Bosnjës.
Historia tragjike e këtij vendi na kujton atë që ndodh kur ne dështojmë të ngrihemi kundër agresionit. Ato që shohim sot në këtë vend janë shenjat e ndërhyrjes ruse, të cilat rrezikojnë të na zhysin sërish në ato ditë të errëta. Kjo duhet të ndalet.
This must be stopped. Bosnjë-Hercegovina, që pas përfundimit të luftës më 1995, është ndarë në vija etnike, në Federatën Myslimane Kroate në njërën anë dhe në Republikën Srpska të banuar me shumicë serbe në anën tjetër. Bashkëpunimi i tyre kur nuk ka qenë më i miri. Udhëheqësi i serbëve, Dodik, që është edhe antar i presidencës trepalshe të Bosnjës, ka disa muaj që ka intensifikuar përpjekjet për ndarjen e Republikës Srpska nga pjesa tjetër e territorit. Që nga vjeshta, ky entitet ka bllokuar shumicën e institucioneve shtetërore të Bosnjës. Mbi 200 ligje dhe akte ligjore janë pezulluar. Entiteti do po ashtu që të krijojë ushtrinë e tij dhe të pushojë së njohuri juridiksionin e gjyqësorit kombëtar dhe të autoritetit tatimor. Për këtë plan, analistët, por edhe disa zyrtarë, thonë se Dodik ka bekimin e Rusisë. Dodik, i cili nuk e fsheh admirimin e tij për Putinin, ka thënë në fillim të qershorit se plani i tij për ndarjen e Republikës Srpska është shtyrë për 6 muaj për shkak të luftës në Ukrainë. Pjesën tjetër të Bosnjës, Dodik e quan eksperiment të komunitetit ndërkombëtar dhe shtet të dështuar. Harun Karçiç, analist politik nga Sarajeva, thot për ekspozen se përparimin nga dalshëm i ushtrisë ruse në Ukrainë është arsyeja e stepjes së Dodikut nga plani ndarjes së paku tash për tash.
Si kurse Kievi të kishte rënë dhe Rusia ta kishte marrë kontrolin e Ukrainës, ne këtu do të ishim në luft tashmë. Unë jam i bindur se Dodik do ta kishte shpalur pavarësinë e Republikës Srpska dhe Bosnia do të ishte përfshirë nga kaosi.
Zyrtarë amerikanë kanë paralajmëruar se nëse Putin mbështetet për murin në Ukrainë, ai do të kërkojë vende të tjera për të provuar fitoren. Dhe një prej tyre mund të jetë Bosnia, ka thënë senatori demokrat Chris Murphy pas një vizite në Ballkan në fund të prillit. Harun Karçiç, analistin nga Bosnia, shpjegon se pse ky vend mund të jetë domethënës për Rusin.
Bosnia-Hercegovina është interesant në Rusi.
Bosnia-Hercegovina është interesante për Rusin, sepse është e ndarë thellësisht. Republika Srpska, e cila përbën 49% të territorit, udhëhiqet nga prorusët, ndërsa pjesa tjetër, Federata Muslimane Kroate, dëshiron fuqishëm t'i bashkohet NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por në interesin e Rusisë është që të parandalojë zgjerimin e aleancës së NATO-s dhe të Bashkimit Evropian dhe për këtë do t'i shfrytëzojë lojtarët dhe surrogatët e saj në Bosnjë.
Bosnia-Hercegovina i është bashkuar partneritetit të NATO-s për paqe në vitin 2006. Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, zyrtarët në Sarajevo kanë kërkuar antarësim të përshpejtuar në NATO. Ambasadori rus në Bosnjë, Igor Kalabukov, ka thënë se nëse Bosnia shkon në këtë drejtim, Rusia do të përgjigjet. Ai ka përmendur shembullin e Ukrainës, e cila ka aspiruar po ashtu antarësimin në NATO. Deklarata e tij është cilësuar si kërcënim i hapur edhe nga zyrtarët në Sarajevo edhe jashtë saj. I pyetur nëse paqja në Bosnjë është në rrezik, Karçiç thotë se situata ka qenë më serioze në janar, kur Dodik ka filluar të jetësoj planin për ndarje dhe kur lufta në Ukrainë ka qenë panisur.
Nakon jaçanja vojnë snaga Eufora, situacija...
Pas rritjes së numrit të ushtarëve të Euforit, situata në një farë mënyre është vënë nën kontroll, por unë mendoj se Eurofori duhet të arrisë edhe më shumë praninë, nëse paku 5-6.000 ushtar në mënyrë që të ketë kapacitet veprimi nëse Republika Srpska merr hapa konkret drejt ndarjes. Nuk duhet harruar se Republika Srpska ka forcat armatosura policore që brenda natës mund të shndërrohe në formacion ushtarak.
Tobi i Vogël, njohës si Ballkanit përëndimor me Eselin në Bruxelles, thot se nuk beson se Rusia mund të ndezë konflikt në Bosnje, por në të njëjtën kohë, ai tregon se nuk ka besuar se Rusia do të pushtojë Ukrainën.
What I do think is a real danger is
ajo që mendoj se është rrezik i vërtet është se Rusia mund të vazhdojë ta destabilizojë Bosnjën edhe më shumë përmes ndikimit të Milorad Dodik, liderit serb, dhe të Dragan Čović, lideri i Partisë Nacionaliste Kroate. Në këtë mënyrë pastaj do të përpiqet ta turpërojë Perëndimin. Në një vend ku BE-ja, NATO, Amerikanët, Britania kanë investuar bashkërisht ndoshta më shumë se kudo tjetër. Pra nëse Rusia arrin të aprish situatën atje, një gjë e tillë do të dërgonte një sinjal shumë të fortë se Evropa nuk mund të mbajë rendin në oborrin e saj. Unë mendoj se kërcënimi rus është real dhe jo vetëm për Bosnjë-Hercegovinën, por për të gjithë Ballkanin Perëndimor.
Nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Maliezi dhe Maqedonia e Veriut janë anëtarë të NATO-s. Kosova ka pranit të NATO-s në territorin e saj, ndërsa Serbia deklarohet neutrale ushtarakisht. Asnjëri nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor nuk është anëtar i Bashkimit Evropian. Ato ndodhen në faza të ndryshme të integrimit, ndërsa Kosova dhe Bosnia janë më së largu. Vendet e BE-s janë të ndara sa u përket hapave që duhen ndërmarrë për përafrimin e tyre. Disa si Franca dhe Holanda hezitojnë për arsye të ndryshme, të tjera si Austria thonë se 6 vendet duhet të integrohen sa më parë që është e mundur. Kjo do të ishte vetë mbrojtje për BE-n, ka thënë ministri i jashtëm austriak Alexander Schallenberg. Sipas tij, nëse konflikti zgjerohet nga Ukraina në vendet e ish Jugoslavis, ndikimet në Evropë do të ishin shkatruese. Udhëheqësi i Serbisë Bosnjës Milorad Dodik ka thënë pas kthimit nga Rusia se ka marrë ftesë të re nga Putini për vizitë në shtator. Vizita nëse ndodh do të jetë një muaj para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë-Hercegovinë. Nëse do të ketë ndonjë ndikim ose jo, mbetet të shihet. Në dy raste, më 2014 dhe 2018, Dodik dhe Putin janë takuar pak para zgjedhjeve të përgjithshme në Bosnjë. Herën e parë Dodik ka fituar garën për kryetar të entitetit të Republikës Srpska, ndërsa herën e dytë ka fituar më së shumti vota për të bërë antar i presidencës. SBA-ja në muajin janar e ka sankcionuar Dodikun pasi e ka akuzuar për kërcënim të stabilitetit të rajonit.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.